Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս մեկ բարձրաստիճան զինվորական ցանկություն է հայտնում մասնակցել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանին հակադարձելու ցանկություն է հայտնում նաև Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, այժմ ԱԱՑ մեկուսարանում գտնվող Միքայել Արզումանյանը։ Մայիսի 26-ին Սյունիքում գերեվարված երկու հայ զինծառայողները դատապարտվել են 11.5 տարվա ազատազրկման, ինչ քայլերք ձեռնարկվեն նրանց հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կայացած գաղտնի բանակցությունների մասին, դրանց մասնակցել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանը Շիկահողի դիրքերից մայիսի 26-ին առևանգված երկու հայ զինծառայողներին դատապարտեց 11.5 տարվա ազատազրկման, նրանց մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցագործություններում, այդ թվում դիվերսիայի փորձի Ադրբեջան մահաբեկչություն նախապատրաստելու համար։ Պաշտոնական Փարիզը պնդում է, հայերը պետք է հնարավորություն ունենան ապրել Լեռնային Ղարաբաղում իրենց իրավունքների և մշակույթի հարգմամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կալոնան հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է միայն միջազգային իրավունքը հարգող և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորությունը երաշխավորող համաձայնությունը հնարավոր կդարձնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար ու տևական խաղաղությունը։ Բաքուն շարունակում է պնդել, Ղարաբաղի զինված ստորաբաժանումները գտնվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հրամանատարության ներքո և նրանց ներկայացուցիչներն էլ դատվում են Հայաստանի դատարանների կողմից, այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Մանրամասները քիչ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Բաթում, որտեղ նախատեսված է Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարների հանդիպումը, կողմերը այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սպիտակ տանը երեկ հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ և քննարկել տարածաշրջանային և մեջբերում ավելի լայն արտատարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակն ու մարտահրավերները։ Մոսկվան շատ ուշադիր կհետևի Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահների այսօրվա բանակցություններին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ շփումներ Պուտինի և Էրդողանի միջև ժամկետների և բանակցությունների ձևաչափի մասին, Պեսկովը մանրամասներ չի հայտնել։ Լվովում ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը ասել է 10-ի, վիրավորների թիվը 42-ը, այդ թվում 3 երեխա Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն, որոնող ապրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի գործունեության մասին, այս կառույցի աշխատանքը կրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարություններից հետո, հայտարարություններ, որոնց գրեթե ամեն օր նորանոր բարձրաստիճան զինվորականներ են հակադարձում, դրանցից հերթականը Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, այժմ անազատության մեջ գտնվող Միքայել Արզումանյանն է։ Լսենք Ռոզան Ստեփանյանին։
Եվս մեկ նախկին բարձրաստիճան զինվորական է հակադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննիչ հանձնաժողովում հնչեցրած հայտարարություններին։ Մասնավորապես Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը մեկուսարանից անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի 7-րդ պաշտպանական շրջանում գտնվող Արեգասարի բարձունքը թողնելու Փաշինյանի պնդումներին, հակադարձելով դրանք հաստատող ապացույցներ առկա չեն և չեն կարող լինել։ Փաշինյանը հունիսի 27-ին քննիչ հանձնաժողովում պնդել էր, թե 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ հայկական ուժերը ետ են վերադարձրել Արեգասարի բարձունքը, գեներալներից մեկը պահանջել է դուրս բերել զորքը այդ բարձունքից։
Արեգասար բարձունքի հետ կապված մենք դրվագ ունենք, երբ որ ադրբեջանցիները գրավում են, հետո մերոնք տեղում կողմնորոշվելով առանց վերևից եկած հրահանգի հակագրոհ են ձեռնարկում և հետ են վերցնում։ Եվ մեր գեներալներից մեկը գնում է ասում է՝ իջացրեք զորքը այնտեղից։ Հայտնի չի՞ ես դրվական։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, այդ գործը դատարանում է արդեն։
Վարչապետ Փաշինյանը Արեգասարի բարձունքը թողնելու հրաման տված գեներալի անունը չէր հրապարակել, սակայն անազատության մեջ գտնվող գեներալ Արզումանյանը, ընդունելով, որ Փաշինյանի մեղադրանքը իրեն է ուղված, արմլուրի միջոցով հրապարակած իր հայտարարության մեջ նշում է.
Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, թե իբրև 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին յուրային ուժերն ազատագրել են Արեգասարի բարձունքը, սակայն հանկարծ ես եմ հայտնվել այնտեղ եւ հրաման տվել, որպեսզի յուրային ուժերը թողնեն գրաված բարձունքը եւ հետ նահանջեն, ապա նախ ես նման հրաման տալու իրավասություն չեմ ունեցել, քանզի այդ ժամանակ չեմ հանդիսացել պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, ապա հետեւյալ տրամաբանական հարցերն են ծագում։ Եթե Արեգասարի բարձունքն իրոք գրաված է եղել յուրային ուժերի կողմից եւ եթե սեպտեմբերի 29-ին ես հրամայել եմ հանձնել այդ գրաված բարձունքը, ապա ինչու դեռևս այն ժամանակ դրա համար պատասխանատվության չեմ ենթարկվել։ Եթե ես նման հանցավոր առարկ եմ կատարել, ապա դրանից մեկ ամիս անց ինչու եմ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից նշանակվել պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Արեգասարի բարձունքը հանձնելու հրաման տված անձն ինչպես կարող էր նման վստահություն վայելել զինված ուժերի հրամանատարության և գերագույն գլխավոր հրամանատարի մոտ։
Մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական Սումգայիթում հրապարակվեց մայիսի 26-ին Շիկահողի դիրքերի մոտից գերեվարված երկու հայ զինծառայողների Կարեն Ղազարյանի և Հարություն Հովակիմյանի դատավճիռները։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն դիրքեր սնունդ տեղափոխելու ընթացքում ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից առևանգված հայ զինծառայողները դատապարտվեցին 11.5 տարվա ազատազրկման, դիվերսիայի փորձի ավեկչություն նախապատրաստելու և սահմանն անօրինական հատելու մեղադրանքներով։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց պայմանագրային զինծառայող Հարություն Հովակիմյանին ու ժամկետային Կարեն Ղազարյանին։ Ադրբեջանը նրանց մեղավոր ճանաչեց դիվերսիայի փորձի, Ադրբեջանում մահաբեկչություն նախապատրաստելու ու այլ ծանր հանցագործությունների համար։ Մինչդեռ ըստ հայկական կողմի երկու հայ զինվորները առևանգվել են ադրբեջանական դիվերսանտների կողմից Շիկահողի դիրքեր ջուր ու սնունդ տանելիս։ Հուլիսի 3-ին մեկնարկած դատավարությունն ընդամենը մի քանի օր է տևել։ Հայաստանցի իրավապաշտպանները գործընթացը բեմադրություն են համարում։
Սա ֆարսա է, այդ դատական ակտը ոչինչ դատական ակտ է, ընդամենը դեկորացիա է։ Ցիսակատարությունը ընդամենը այդ թվակի շարժը ստեղծելու նպատակը հետապնդում նրանց անազատության մեջ պահելու օրինականությամբ։
Տասնյակ հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացրած Արտակ Զեյնալյանն ընդգծում է, Ադրբեջանում հայ զինծառայողների նկատմամբ այսպիսի դատավարությունների ժամանակ են ապահովում արդարադատության ամենահիմնարար սկզբունքները։
Ապահով չի զինծառայողների Ադրբեջանի կողմից ազատազրկված զինծառայողների արդարադատական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։
Երկու հայ զինծառայողների առևանգումն ու ազատազրկումը հաջորդում է ապրիլին Նախիջևանի Սյունիքի մարզ ադրբեջանցի երկու զինծառայողների ներթափանցմանը։ Նրանցից Հուսեին Նախունդովն արդեն 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Կապանցի տղամարդու սպանության համար, իսկ մյուս ադրբեջանցին Ակշին Բաբիրովը ազատազրկվել է 11 տարով զենքով Հայաստանի տարածքն Ապորինի հատելու հոդվածով։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը շեշտում է, Ադրբեջանը Հովակիմյանին ու Ղազարյանին առևանգել է երկու ադրբեջանցիների հետ փոխանակելու համար, իսկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարվածներին ցանկանում է պահել Բաքվի բանտերում։
Որպեսզի անզրնխելի նրանք, այսպես ասած, այն 2020 թվականին գերեվարված քանզին, այն 33 զինծառայողները, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանը, քաղաքի համար, սահմանման համար։
Ադրբեջանը հաստատել է, որ բանտերում 35 հայ գերիներ են պահվում։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Բաքուն նրանց օգտագործում է քաղաքական սակարկումների համար։
Հայաստանի վարչապետը երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ կրկին հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին անհիմն պահանջներ է ներկայացնում, մասնավորապես պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղում հայկական զորքեր կան եւ որ պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի։ Ինչպես են Փաշինյանի այս հայտարարություններին արձագանքում Բաքվում, լսենք Նանե Սահակյանին։
Չնայած Երևանի ցնցող բազմաթիվ հերքող հայտարարություններին, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե Արցախի պաշտպանության բանակը պատկանում է Հայաստանին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է 3 Հայաստանի վարչապետի կառավարության նիստի ընթացքում արած հայտարարությանը։ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ ասել էր, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում զինվոր չունի։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ԼՂ պաշտպանության բանակը, որի գոյության պատճառները յուրաքանչյուր ոք ամեն օր կարող է գտնել Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշչության եւ գործողությունների մեջ, որի անթակույցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության ենթարկելն է։ Ըստ էության, այդ քաղաքականության սողացող իրագործումն ենք այսօր տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում։
Բաքուն սակայն պնդում է, թե Եռակողմ հայտարարության համաձայն մեջբերեմ Հայաստանը պարտավոր է հայկական ուժերը դուրս բերել Ադրբեջանի տարածքից եւ նորից հայտարարել է, որ Ղարաբաղում ներկա զինված ստորաբաժանումները չեն պատկանում Հայաստանին, հակասում է տրամաբանությանը, քանի որ ըստ ադրբեջանական կողմի Արցախի զինված ստորաբաժանումները գտնվում են մեջբերեմ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հրամանատարության ներքո եւ նրանց ներկայացուցիչներն էլ դատվում են Հայաստանի դատարանների կողմից։ Ընդ որում ըստ Բաքվի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական զինված ստորաբաժանումները վտանգավոր են տարածաշրջանի խաղաղության եւ անվտանգության տեսանկյունից։ Երկու օր առաջ նույն թեմայի մասին խոսել էր նաեւ Իլհամ Ալիևը։
Եթե Հայաստանն իրոք հետաքրքրված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությամբ, ուրեմն նրանց զինված ուժերը պետք է ամբողջությամբ լքեն Ադրբեջանի Ղարաբաղ շրջանը։
Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի եւ այդ երկրի ժամանած մյուս արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը պաշտպանության բանակի մասին պնդումներ անելուց բացի նաեւ հայտարարել էր, թե Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը, ավելացրել, թե 3 տարի առաջ ստորագրված կապիտուլացիայի ակտի պարտավորություններից մեկն էլ Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապելն էր։ Երևանը սակայն բազմիցս կրկնել է, որ պատրաստ է ճանապարհների ապաշրջափակման երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։
Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի զինաթափման պահանջների և Հայաստանի ներկայացվող գրեթե անթաքույց տարածքային նկարտումների ֆոնին, ինչպես են զարգանալու իրադարձություններն առաջիկա շաբաթներին և ամիսներին, որքանով է իրական նոր էսկալացիան և արդյոք այն կարող են կանխել Ստեփանակերտի և Բաքվի ուղղակի շփումները, այս թեմաների շուրջ մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Բադալյան։ Որպես կանոն ասում են, բանակցելը չբանակցելուց լավ է, դա նաև վերաբերում է այս դեպքին, երբ Արցախը հայերին կանչում են երրորդ երկիր։
Ընդհանուր առմամբ իհարկե լավ է, երբ կա կոնֆլիկտ և բանակցվում է այդ կոնֆլիկտի հետագա ծավալում թույլ չտալու, եթե չասենք կարգավորման, ապա հետագա ծավալում թույլ չտալու ուղղությամբ, բայց ցանկացած բանակցություն արդեն գնահատելի է իր դետալներով եւ տրամաբանությամբ, հետեւաբար այդ ունիվերսալ արտահայտությունը չենք կարող բոլոր բանակցային դեպքերին վերագրել։ Հիմա տվյալ պարագայում շատ կարեւոր է, թե Արցախին երբ արվում է առաջարկ Բաքվի հետ խոսակցության, այդ խոսակցությունը ինչ տրամաբանության մեջ պետք է լինի, եթե պետք է տրամաբանություն լինի այն, ինչ որ պահանջում է Բաքուն, այսինքն վերաինտեգրման հարց և վերջ, ապա այս դեպքում այդ բանակցությունը կարող է պարզապես վերածվել ծուղակի և ինքնին նույնիսկ բանակցային առաջարկը վերածվել ծուղակի, որովհետև բնականաբար այդ առաջարկը ընդունելը մեղմ ասած շատ դժվար կլինի, իսկ չընդունելու պարագայում կարող է ստացվել, որ արվում է առաջարկ բանակցության, իսկ Արցախը մերժում է և հետևաբար պատասխանատվություն է ստանձնում հետագա լարվածության համար։ Այս տեսանկյունից անարդար կլինի, եթե Արցախը դրվի այդպիսի պայմանի առաջ, կամ բանակցում եք, կամ պատասխանատվությունը լարվածության, հետագա լարվածության համար հայտնվում է ձեր դաշտում։ Հիմա ինչպիսին է իրավիճակը, կարող ենք դատել հայտարարություններից, փաստացի Արցախի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ այդ առաջարկները արվում են հենց այդ տրամաբանությամբ։
Բացի այդ, նաև նույնիսկ անգամ բովանդակությանը չգալով, լեգիտիմ չէ ասել, որ նախ պայմաններ էլ ստեղծեք, ասենք ապաշրջափակում եւ այլն, նոր սկսվի այդ խոսակցությունը։
Նույնիսկ ինչ որ առումով կարող ենք դիտարկել բանակցություն մինչև ապաշրջափակում, բանակցություն հենց ապաշրջափակման շուրջ։ Ծայրահեղ դեպքում կարող ենք դիտարկել անգամ այդ տարբերակը որպես հենց նույն ապաշրջափակման խնդրի լուծում։ Բայց այստեղ, եթե այդ բանակցությունը լինելու է մի կողմի պայմաններ թելադրելով, մյուս կողմը պետք է լսի, ենթարկվի և համաձայնի կամ չհամաձայնի, ապա դա չի կարող լինել բանակցություն։
Այժմ ուկրաինական իրադարձություններին անդրադառնանք, 3 օրվա երկրորդ կեսին անսպասելի այցով Չեխիայի մայրաքաղաք ժամանեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այստեղ անցկացրած բանակցություններից և ռազմական ու քաղաքական օժանդակության թարմացված խոստումներից հետո Զելենսկին շարունակեց իր շրջագայությունն ուղևորվելով Թուրքիա, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Ուկրաինայի նախագահին կընդունի Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր Վլադիմիր Զելենսկին Ստամբուլ է մեկնում բանակցելու Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այցը կատարվում է Էրդողանի հրավերով, և սա Զելենսկու առաջին այցն է Թուրքիա պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, բանակցություններում քննարկվելու են ռուս-ուկրաինական պատերազմը, հացահատիկի գործարքը, ինչպես նաև երկու հարաբերությունները։ Կիևը և միջազգային հանրությունը ձգտում են երկարաձգել ուկրաինական նավահանգիստներից Սև ծովով հացահատիկի տեղափոխման գործարքի ժամկետները։ ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ավարտվում է հուլիսի 17-ին։ Մոսկվան արդեն ասել է, որ այն երկարաձգելու հիմքեր չի տեսնում։ Զելենսկին Ստամբուլ է մեկնում Պրահայից, որտեղ անսպասելի այցելեց 3 երեկոյան, իսկ մինչ Չեխիան նա դարձյալ չհայտարարված այց է կատարել Բուլղարիա։ Զելենսկին իր հանդիպումներում զենք զինամթերք է խնդրում Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար, ինչպես նաև աջակցություն ՆԱՏՕ-ին միանալու հարցում։ Զելենսկին ձգտում է, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր ստանա Լիտվայում հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում։ Չեխիայում երկրի ղեկավարը վարչապետն է։ Նրա հետ այսօր կայացած ասուլիսում Զելենսկին նշել է, որ առանց հեռահար զենքի դժվար է ոչ միայն հարձակողական, այլև պաշտպանական գործողություններ իրականացնել։ Վարչապետ Պետր Ֆիալան հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ապագան Եվրամիությունում և Հյուսիսատլանտյան դաշինքում է։
Իհարկե, ես չգիտեմ և հավանաբար ոչ ոք չգիտի, թե երբ կավարտվի պատերազմը, բայց ես գիտեմ և վստահ եմ, որ ուկրաինացի ժողովրդի ուժն ու քաջությունը ի վերջո կհաղթի ռուս ագրեսորին։ Դա կարևոր է, որովհետև Ուկրաինայի անվտանգությունն ամբողջ Եվրոպայի անվտանգությունն է։
Բեսպեչնոստ Ուկրաինի է բեսպեչնոստի ցելա Եվրոպի։
Պետր Ֆիալան հայտնել է, որ Չեխիան մարտական ուղաթիռներ կտրամադրի Ուկրաինային։
Զելենսկու շրջագայությանը զուգահեռ ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև գաղտնի շփումների առկայության մասին։ NBC-ի հեռուստաընկերության փնտրումը ամերիկյան կողմից դրան սպիտակ տան գիտությամբ մասնակցել են նախկին մի շարք ազդեցիկ պաշտոնյաներ, ռուսական կողմից գործող ղեկավարներ, այդ թվում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քննարկումների թեման ուկրաինական պատերազմներ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Սպիտակ տունը հաստատել է, որ իրենք տեղյակ են եղել Ուկրաինայի պատերազմին վերջ տալու հնարավոր բանակցությունների հետ կապված ԱՄՆ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Կրեմլի գործող պաշտոնյաների միջև ոչ պաշտոնական շփումների մասին։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին միաժամանակ ընդգծել է, թե Սպիտակ տունը չի աջակցում նախկին պաշտոնյաների գործողություններին, քանի որ Բայդենի ադմինիստրացիան կարծում է, որ պատերազմի ավարտի բանակցությունները չեն կարող վարվել առանց Ուկրաինայի։
But I want to make it clear that these discussions were not encouraged or engendered by us and we were not supporting them in any active way.
Մենք չենք աջակցում նման քննարկումներին եւ մեր աշխատակիցներից որևէ մեկը դրանց չի մասնակցել։ Նախագահը հստակ ասել է, ոչինչ չեն քննարկում Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի։
As the president has said, nothing about Ukraine without Ukraine. Այն որ Ջո Բայդենի վարչակազմը չի արտոնել կամ աջակցել ԱՄՆ ազգային անվտանգության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղտնի հանդիպումներին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և ռուս այլ պաշտոնյաների հետ, հայտարարել է նաև ՊԵՏ դեպարտամենտը։ Ավելի վաղ NBC News-ը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, թե ԱՄՆ վարչակազմի նախկին պաշտոնյաները ապրիլին Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Թե որքան հաճախ է խումբը, որի կազմում են եղել նաև Պենտագոնի նախկին պաշտոնյաներ, գաղտնի հանդիպումներ ունեցել Կրեմլի մոտ կանգնած բարձրաստիճան ռուսների հետ, հայտնի չէ։ Այս խմբի ներկայացուցիչներից առնվազն մեկը այցելել է Ռուսաստան, հաղորդում է հեռուստա Ալիքը։ Ալիքի աղբյուրները պնդում են նաև, որ նրանք, ովքեր հանդիպել են Լավրովի հետ, հետագայում այդ մասին հայտնել են Սպիտակ տանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան NBC News-ի տեղեկությունը կեղծ և ապատեղեկատվություն էր անվանել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Թուրքիան, Չինաստանը, Վատիկանը, Աֆրիկյան երկրները հանդես են եկել խաղաղության նախաձեռնություններով։ Հունիսի վերջին Կրեմլը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններ սկսելու որևէ հիմք չի տեսնում։ Ավելի վաղ նախագահ Պուտինը խոսել էր կարգավորման պատրաստակամության մասին, սակայն ընդգծել, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրողությունները։ Կիևն էլ բազմիցս հայտարարել է, որ չի գնալու տարածքային զիջումների և մտադիր է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները, այդ թվում 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։